Islandia, hizkuntzak pentsatzen duen lekua. Kulturaz kultur kooperatibak eta berriak elkarlanean sortutako podcasta. Saio bakoitzean gonbidatu bat, liburu bat, eta liburu bakoitzak mundu bat. Horixe eskatuko diogu gonbidatu bakoitzari. Aukeratu liburu bat, erreskatatu liburu bat nahiago bada. Gonbidatuak guk aukeratuko ditugu jakina. Seigarrena, Marcos Zapiain Agirre. Irun, 1963. Filosofoa eta idazlea. Hainbat saiakera argitaratu ditu 2002an errua eta maitasuna gogoangarria atera zuenetik. Gehienetan euskal literaturaren irakurketa bereziak eta aberatsak eginez. Tartean Zaizar Vitoria eta iragana, eta kideen ametsak, edota Txillardegi eta Ziminoa. Liburu bat eskatu genionean, azkar asko erantzun zigun. Jose Luis Alvarezen Parantza Txillardegiren, Hizkuntza eta Pentsakera, 1962. Larresoro ez izenez, sinatu zuena garai hartan. Aukeran hainbeste liburu izan da, zergatik aukeratu ote du hau?
Erantzuna ez da oso polita, da, ba, liburu hau jorratzen ari naiz delako momentu honetan, Txillardegi hizkuntzalari idatzi behar dudalako. Idazten ari naizelako. Orduan fresko neukan besterik ez. Bueno, baina dena dela iruditzen zait liluragarria eta iruditzen zait ba oso ondo dago asko argitaratzea eta bar, baina liburu piloa gelditzen da bazterrean inork ez dio kasurik egiten eta dira benetako harribitziak. Hizkuntza eta Pentsakera horietako bada. Eta badago eskura behintzat hor jakinek ipini du digitalizatuta edonoren eskura online, ez? Baina, esaterako, gaiak argitaletzea. Desagertzen ari da liburu dendetatik, ez dago online, eta hor badaude benetako, esaterako, Levi Strausen beraren Pentsaera Basatia, edo Oaxakako egunerokoa, edo Hizkuntza, Eduard Sapirrena, edo Bai Bizi Zoragarria, biologo famatu horrena, eta liburu bikainak dira, eta inork ez ditu irakurtzen, ezin ditu irakurri, ezin ditu lortu, ez, gaur egun. Orduan, behar bada, egin beharko litzateke, esaterako, argitaratzen da, bigarren sexua. Ba, dena eten, eta ez libururik argitaratu, harik eta ez dakit populazioaren 85%ek edo liburuei irakurtzen duen arte.
Ugari dira harribitziak, bakoitzak ditu bereak, eta gaur Hizkuntza eta Pentsakera dugu mintzagai. Baina zer da Hizkuntza eta Pentsakera?
Hau liburu bat da, baina Txillardegik badu aurretik ateratako artikulu bat, Barrankan, izenburu bera daukana, Hizkuntza eta Pentsakera. Marxista-leninista euskaldun batek, Ereño ez izena da, Larresoro bezala, Txillardegi bezala, garai hartan zentsura zegoen eta zentsura gogorra frankismoaren amaiera izan arren, esaterako Juan Beneti debekatu zioten beso, musu, eta behartu zuten oskulo ipintzera, edo sobako debekatu zioten eta behartu zuten ipintzera axila. Bueno, ba, kontua da, kontu zibili bat zenuela, eta ordua Larresoro ereño zen Francisco Zalakain errenteriako marxista leninista bat, eta erantzun egin zion hizkuntza eta pentsakerari. Barrankako 1976ko hizkuntza eta pentsakerari. El solipsismo lingüístico de Txerdegien hizkuntza eta pentsakera, dorako zerbait. Eta zen, ikuspuntu marxista batetik, egurra artikulu horri. Eta besteak beste liburu honetan erantzuten dio uste dut erein hori. Beraz, liburua oso polemikoa da. Txillardegik polemiken jomugan horrela hizkuntzaren filosofian izan zituen batez ere jeltzaleak, utzikeriagatik eta euskara berdintzagatik igual ba, dantzekin edo kaikuarekin edo folklorearekin. Zer, Txillardegirentzat ba, hizkuntza da herriaren arima, ez da hitzen zaku bat. Eta beste alde batetik polemikan, ba, marxistekin, ez? Ezaten zutenak, ba, klasea garrantzitsuagoa dela herria baino. Eta beraz, ba, inbar dira, baztertu klasearen mesedetan, ba, ez dakit, independentzia, autodeterminazioa, eta horrelako gurariak, printzipioz.
Mende ardia baino gehiago joan da ordutik eta ikusten duzu. Gauza batzuk asko aldatu dira, eta beste batzuk ez dira batere aldatu.
Hizkuntzaren filosofian behintzat, Txillardegiren ideia nagusiak sortu ziren polemikan. Eta polemiken funtza hilabeti izaten zen, ba, euskara garrantzitsua da edo ez da garrantzitsua. Txillardegiren pasioa izan zen euskara hasieratik, euskarak eraman zuen abertzaletasunera, eta ez alderantziz, baina linguista ere bazen.
Bere pasioa euskara zenez, eta hizkuntzalaria ere bazenez, Txillardegik estrukturalisten ideiak hartu zituen bere ikusmoldea sendotuta ekartzeko.
Ordan, hizketaren azpian hizkuntza dago, eta hizkuntza da sistema inkontziente bat. Levi Straussek esaten du, hor, ba, Marxen, Freuden eta geologiaren antzera jokatzen duela. Marxek, ba, egiten ditugun salerosketen eta gizarte harremanen azpia dagoen ba, sistema ekonomiko inkontzientea aintzat hartzen du, gero determinatu egiten duena gainegitura. Freudek, adibidez, ba, sintomen edo amets irudien azpian dauden pultzio inkontzienteak kontuan hartzen ditu, ez? Azpikoa, ikusezina, inkontzienteak egiten du goikoa determinatu. Eta geologiak, ba, ikusten duguna, hau da, bailarak, uarteak, mendiak, oianak, basamortuak, horren azpian dauden geruza geologikoak, hoietara doa, azaltzeko zertan den agerikoa. Eta gizarte kontuetan, ba, berdin jokatzen dute Levi Straussek, Txillardegik eta strukturalistek oro har. Guk ez dugu erabaki gure sistema bokalikoa izatea A, E, I, O, U, baina pila bat kostatzen zaigu frantsesena ahoskatzea, ze, bueno, inkontzientean txertaturik daukagu sistema hori, ez? Normalean edo zeinek hitz egiten du, eta gramatika errespetatzen du, kontziente izan gabe ere. Gure aitona amonek askoz ere hobeto hitz egiten zuten gu baino, eta ez egiten gramatikarik. Ez? Orduan, hori asko interesatzen zaio Levi Straussi, eta Txillardegi ere bai.
Thank you.
gure jokabideari eta izadiari esnai edo adierazkizuna aurkitu beharra. Simboloen bidez fenomenoak taxutzeko eta ulergarri egiteko egarri osoa. Kosmosa estrukturatzeko behar ertxia. Horra hor, mendetan zehar adibenaren eragile nagusia. Edo zer baino beharrago baitu gizonak mitologia argitzailea. Naiz honen argia sasi argitasun ubela izan. Mitoek eta simboloek lekua ematen diote gizonari munduan. Biziari eta giza ekintzari zentzua erantziz. Eta gertaerak logika ilara batean ipiniz. Adimena, horregatik gizonaren estrukturamena izan da aurrenik. Taxutu behar gorri hau inkontzientea da. Eta taxutzeko erabiltzen ditugun moldeak edo eskemak ere, errapara ezinak edo inkontzienteak zaizkigu. Gizonaren pentsamoldea beraz, funtsean, inkontzientea da.
Nire ustez, espektakularra da, ba, totemismo hori dagokionez, ez? Txardegik insistitzen du marxisten aurka, ziurazki, ba, totemismoak balio duela pentsatzeko. Ez da kontu ekonomiko bat. Animaliak ez dira egokiak jateko, baizik eta pentsatzeko. Eta egiten dutena da, ba, sistema linguistikoak edo fonologikoak bezala da. Berez dagoena da kaos bat, munduak erakusten diguna da anabasa, eta orduan guk modu inkontzientean behar dugu hori nolabait ordenatu, mapak egin, nolabaiteko ziurtasuna sentitzeko, ez? Eta hori egiten dugu, ba, sistemak eraikiz. Baina horretarako pentsatu behar da, eta Lévi-Straussek eta Txillardegik behin eta berriro azpimarratzen dute gaur egungo unibertsitarioak bezain ondo eta indartzu pentsatzen zutela, ba, arkaikoak deitzen diogun gizakiek, ez? Hau da, Orinokon edo Irulegiko euskaldunek eta pentsatzen dute, ba, gaur egungo fizika Nobel saridunak bezain ondo eta bezain egoki. Kontua da, bestelako kultura batean zeudela eta ordan adimena aplikatzen zizkioten beste kontu bati. Ematen du bai Txillardegirentzat eta bai Lévi-Straussentzat gizakia gizaki den eskerostik burmuina berdintzua daukala. Ez dago hor evoluziorik. Ez? Berdintzu funtzionatzen du. Orain dela, ba, 5000 urteko gizakiaren burmuinak edo, bueno, neolitikoan edo gaur egun. Baina marxistek esaten zioten, jode, ba, hori da pentsatzea modu ahistoriko batean eta da traizioa egita historiari eta gizakiak gizaki historikoa gara. Bueno, Lévi-Straussek eta Txillardegik ez dute bukatzen, ez dute dutena da berdina da funtsean burmuina eta adimenaren operazioak, baina inputak eta outputak desberdina dira. Hau da, hori aplikatzen diozu, ba, kontu desberdinei, ez, baina ezin da esan, ez dago, eta marxista batzuk aditzera ematen dute hori, ez dago evoluziorik, ba, gero eta listoagoak izatera. Ez? Ez dakit. Bukartzen duzu Pakirrin eta Pitagoras, eta bueno, Pitagoras horren dela 2000 urteko pertsona da, baina hor evoluzio bat bikainerantz, ez dakit, zalantzazkoa da ote dagoen, ez?
Hizkuntza eta pentsakera liburuan, garai hartan indarra hartu zuten hainbat ideia dakartza Txillardegik, ondo josiak eta ondo ekarriak.
Lévi-Straussekin batera Benjamin Lee Whorf da beste heroietako bat Txillardegiren liburuan, eta honek aztertu zituen Hopi indioak, ez? Ipar Amerikakoak, eta pentsatzen zuen hori, sinisten zuen, ba, hizkuntz relativitatean eta ba aztertu bar direla sakonki hizkuntzarik txikienak eta ahulenak ere eta hor sekulako aberastasunak topatzen dituzula eta ba, ez? Are gehiago Hopiek askotan guk baino askoz ere modu objektiboagoan deskribatzen zituzten eta dituzte natur fenomenoak esaterako. Hizkuntzak bideratzen du pentsamendua. Uste dugu ari garela pentsatzen, baina benetan hizkuntzari da gure bitartez pentsatzen. Askotan gramatikak eramaten gaitu pentsatzera modu batean edo bestean eta zuzen pentsatzeko egin behar dena da mesfidatu gramatikaz, kontziente izan eta saiatu gramatikatik aparte pentsatzen eta horretarako ezinbestekoa da beste hizkuntza batzuk ezagutzea, baina benetan bestelakoak direnak, ez espainol batek frantsesa, ez ze oso antzekoa dira. Ordan Hopien hizkuntza edo txinera edo japoniera ikasten duenak benetan ikus dezake bestelakoak direla hor dabiltzan burubideak. Adibidez, Worfek esaten du Newtonek ingelesak bultzatuta sortu zuela bere fizika eta fizika horretan aparte daude denbora, espazioa eta materia. Aldiz, Einsteinek egin behar izan zuen alegin mental bat gramatikaz askatzeko, gramatikatik askatzeko eta ikusi zuen ba benetako mundu fisikoan lotuta daudela denbora, espazioa eta materia. Eta Worfek dioenez, Hopitarrek ere antzeko zerbait egiten dute beraien hizkuntzan. Mendebaldean beti beristen ditugu subjektua eta objektua. Eta orduan esate baterako esaten dugu oinaztuak, tximistak argia egin du. Eta Worfek esaten du eta Hopiek esaten dute hor inork ez du ezer egin. Oinaztua bera da argia, ez? Hau da, impertsonala da kontua. Beraz, Hopiek badute hitz bat, rehpi, eta horrek esaten du, ba, oinaztua, edo argitu du, edo ez ditu bereizten subjektua eta objektua.
Worfen ustez, denboraren azterketa da hizkuntzen funtsaren argitzaile nagusia. Hots, jakina denez, euskal gramatiketan erdal eraginaz berriz ere, atzo, gaur, bihar, joana, etorkizuna eta abar hartu ditugu euskal strukturen oinarritzat. Erdara auzoak ere du. Honek ez du funtsik. Geroago eta garbiago iruditzen zait euskal aditzaren aspektua delagakoa. Alegia, aditzaren ekintza burutua ala ez burutua izatea. Denboraren egiazkoa ala alegiazkoa. Eta abar. Eta ez ekintza joana ala etorkizuna izatea. Euskal gramatikari ez dagokion denboratasunari atxikiz. Dena den, lehenengo puntua erdara ahaztea da. Areago, sasi logikatzat itxatxi zaizkigun erdal estrukturetatik geure burua zeharo erauztea. Ez baita bat ere erresa.
Aspektua zen txilardik hemen esaten duenez, garai batean ba euskal aditzaren punturik importanten, hau da, ekintza burutua den edo burutu gabea den. Baina, frantsesen eta espainolen eraginez, ba, orain, euskal aditzan, importantena da, iragana, oraina, geroa. Eta, kontua da, ez dakit, merezi du berreskuratzen saiatzea. Ba, ziarrik esaten du importantena dela, zu barruan sumatzen baldin baduzu espainoltasun aztarna txikiena ba eraustea lehenbailehen, ez? Ba bueno, kontratzen zen nahiko komikoa edo tragikomikoa izan daitekeela nor bere burua aztertzea etengabe ia espainol txiki bat infiltratua sumatzen duen eta kanporatzeko paranoia hoiekin ibiltzea, ez? Baina bueno. Mundu ikuskera, claro, etxerarek izaten du hizkuntza da mundu ikuskera bat. Da herri baten arima. Eta beraz, ba, etengabe sartzen baldin bazaizkigu espainolen eta frantsesen ikusmoldeak, ba, azkenean astu egiten dugu gure mundu ikuskera. Hori da bere temaren azpiegitura nolabait, ez, hau da, ba, toki guztietatik bota zuten hori aldesteagatik. Etzen politiko bat. Eta, ba, ez dakit, eta sortu zuen, baina dimisioa eman zuen, sumatu zuenean, ba, pizkat, de facto espainolista zirenen esku zegoela zuzendaritza. Gero ESB ere fundatu zuen, baina bota zuten ere bai, ba, exigitu zuelako zuzendaritza behintzat ikasi zezala euskera. Gero hor behin batean Belfasten Sinn Féinekin batzar batean sekulako herrieta egin zien, ba, batzar osoa joan zelako inglesez. Ez? Eta bai, bazuen duintasun oldarkor hori, bai. Eta ezin zuen eraman esaterako herri batasunean eta gero, bueno, bildun eta gaur egun, ba, pizkat euskararantz bideratu baldin bada jarduna, ba, beltza, Emilio López Tadanek pentsatzen du izan dela neurri batean Txillardegiren pelmadaren gati.
Ez diote liburutegi bati bere izena emango, ez?
Bera independentista da, hau da, pentsatzen du bere esaldi ezagunena da, behar bada, ez? Estaturik gabe euskarak ez du iraungo, hori ziur. Estatu batekin agian bai. Uste zuen ikusita euskararen egoera soziolinguistikoa eta bar, ba, pikutara zijoala, gainera etzen, hori abertzale baten paranoia, ez? Humboldtek, ba, mila berreun urte lehenago aurre ikusi zuen etzuela gehiagir iraungo, Élisée Reclus ere idatzi zuen Le Basque, un peuple qui s'en va, ez? Oda, ja, badoa, bagoaz, ja, honek ez du zerarik. Eta orduan Txillardegik pentsatzen du oraindik badagola salbatzea. Hori zen erritmoa ja bazi joan. Orduan Txillardegik esan zuen hemen neurri serioak hartu behar dira, zerbait egin behar da. Eta ekin sortu zuen eta gero eta, baina motorra izan zen euskara.
Hizkuntzari buruz ari da liburuan Txillardegi, hizkuntzaren alde aritzeko. Nork irakurriko zuen liburu hau? Nork irakurriko du?
Ez dakit, nik uste dut oso gutxi zirela horrelako liburuak irakurtzen zituztenak. Horritzen aiz behin batean, Jose Azurmendik esan zidala, liburu bat argitaratu eta inork etziola ezer esan. Ez da bere amak ere. Hori zen giroa. Baina bueno, etzen gutxi.
Erriak, lasterka erriak. Lurpeko etxeko bidian erdian, iztariak lanian, denek ahmak besapian geldian, xarearekin ahapakan, erdi guziak tarrapatan mendian, unpez apartakan, erbien bilagun sutan erbiak, lasterka erdian, lurpeko etxeko bidian erdian, iztariak lanian, denek ahmak besapian geldian, xarearekin ahapakan, erbi guztiak tarrapatan mendian, pumpez apartakan, erbien bilagun sutan. Erbiak, lasterka errian, lurpeko etxeko bidian erdian, iztariak lanian, denek ahmak besapian geldian, xarearekin ahapakan, erbi guztiak tarrapatan mendian, pumpez apartakan, erbien bilagun sutan, erbien bu!